Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama SNK Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tumpuan utama kita untuk malam ini. Sarawak menterai MOU dengan beberapa syarikat Singapura. Golongan belia B40 peroleh manfaat My Lesen. PM mahu kajian sistem saraan perlu kenaikan gaji drastik. Premier Sarawak Tan Sri Aban Johari Tun Openg dalam rangka lawatan rasmi ke Dubai bagi menghadiri persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu COP28. Pejabat Premier Sarawak dalam kenyataannya berkata, lawatan itu turut menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman antara Sarawak dan Singapura sebagai usaha untuk menarik kemasukan pelabur ke negeri itu menerusi inisiatif ekonomi hijaunya.
Usaha itu menandakan kerjasama strategik antara Invest Sarawak dan Surbana Jurong Private Limited dalam membuka jalan kepada kerjasama dalam bidang yang merangkumi aspek kritikal. Ini termasuk transformasi industri, peralihan tenaga, industri penyah karbonan tangkapan karbon, penggunaan dan penyimpanan dan taman perindustrian pembangunan dan pengurusan. Pada Rabu, Abang Johari dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Mubadalah, sebuah syarikat pelaburan berdaulat yang berpangkalan di Abu Dhabi bertujuan untuk memupuk potensi kerjasama dan pelaburan dalam sektor peralihan tenaga. Sarawak juga akan memeterai MOU dengan Masdar, sebuah perusahaan komersial global terkemuka dalam tenaga boleh diperbaharui dan teknologi bersih dari UAE. MOU tersebut akan ditandatangani oleh Sarawak Energy Berhad atau SEB yang menonjolkan komitmen bersama terhadap amalan tenaga mampan dan potensi untuk perkongsian strategik. Pada Khamis, Abang Johari dan anggota delegasinya dijadual berlepas ke London untuk meneruskan usaha mengetengahkan apa yang Sarawak boleh tawarkan dalam memajukan ekonomi hijau. Delegasi Sarawak turut disertai Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu pelaksanaan kajian sistem saraan perkhidmatan awam ketika ini dapat memberi maklum balas positif melibatkan kenaikan gaji drastik. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkata, penyelarasan gaji penjawat awam perlu dibuat selari maksud slogan anjakan paradigma yang sering disebut sebelum ini.
Bila kita kata anjakan ini, dia melibatkan perubahannya agak drastik. Seperti mana dalam penyelarasan gaji harus ada anjakan. Bukan perubahan sedikit-sedikit bagi elang tambahan bagi teknik, tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam peralasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profession lain termasuk perkhidmatan awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi pendekanan terhadap golongan dan profession teknikal juga sangat mendesak.
Beliau berkata ketika berucap merasmikan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara di Putrajaya. Beliau turut menegaskan kepimpinan pada ketika ini harus menjauhi amalan hanya untuk membantu keluarga dan rakan sendiri dan tabian itu harus dibuang demi melakukan anjakan dalam pentadbiran.
Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya. Jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu. Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini, dia tidak ada anjakan, tidak ada reform.
Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme bagi menyalurkan subsidi untuk memastikan harga tiket penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak serta Sabah tidak terlalu tinggi semasa perayaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, langkah berkenaan merupakan antara inisiatif bagi mengurangkan beban orang ramai yang ingin balik meraikan perayaan bersama keluarga.
Namun begitu, Kementerian Pengangkutan amat memahami apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan tiket harga kapal terbang untuk musim-musim perayaan. Dan sukacita saya nak nyatakan bahawa Kementerian Pengangkutan sudah tentu akan ada beberapa perancangan untuk membantu untuk mengurangkan tiket kapal terbang semasa musim perayaan. Antara inisiatif ini, ialah pertama, kita meminta supaya syarikat-syarikat penerbangan menambah penerbangan pada waktu lewat malam. Dan itu memang antara program yang akan diadakan oleh salah satu syarikat penerbangan. Yang kedua, juga Kementerian Pangangkutan sedang meneliti mekanisme untuk memberikan sedikit subsidi untuk memastikan bahawa kadar yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa hari sebelum musim perayaan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Senator Abun Siu Anyit tentang perancangan kerajaan menurunkan harga tiket penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak dan Sabah semasa musim perayaan. Anthony Lok berkata lagi inisiatif lain ialah menambahkan kekerapan penerbangan pada waktu malam. Dan mengenai perkhidmatan udara luar bandar RAS di Sarawak dan Sabah, beliau berkata Kerajaan Persekutuan akan terus memperuntukkan subsidi tahunan. Menerusi Belanjawan 2024, RM209 juta ringgit diperuntukkan bagi menampung kos operasi dan sewa pajakan pesawat untuk perkhidmatan ini. Menurutnya, meskipun setelah Muswings diambil alih Hornbill Skyways, Kementerian Pengangkutan akan terus bertanggungjawab dalam menetapkan dasar obligasi RAS. Kementerian Pengangkutan akan meneruskan pemberian subsidi bagi membolehkan RAS terus dapat dinikmati penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak.
Aduan berkaitan mangsa gangguan seksual membabitkan golongan lelaki yang diterima menerusi Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS semakin meningkat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Aiman Atirah Sabu berkata kementeriannya menerima sebanyak 1,486 kes aduan berkaitan gangguan seksual menerusi pusat itu sepanjang tempoh 14 siri program Jeraya Wara Kasih KPWKM ad advokasi anti gangguan seksual diadakan. Katanya pada sesi soal jawab di Dewan Negara, daripada jumlah itu 411 kes atau 27.7% melibatkan mangsa lelaki. Dan pada 29 Oktober lalu, beliau berkata pusat itu menerima 1,213 laporan daripada mangsa gangguan seksual sepanjang 12 siri program Jeraya Wara sejak dilancarkan Mei lalu dengan 351 orang atau 28.9% merupakan golongan lelaki. Dan berdasarkan maklum balas juga, 97.6% peserta program menunjukkan peningkatan terhadap tahap kesedaran dan pemahaman berkaitan gangguan seksual. Program Malaysian dilihat penting dalam memperluas mobiliti serta peluang pekerjaan golongan terlibat sekaligus meningkatkan tahap sosioekonomi mereka. Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri berharap lebih ramai penduduk di Sabah terutamanya golongan belia akan memperoleh manfaat menerusi program itu apabila ia diteruskan menerusi Belanjawan 2024. Malah menurutnya ia juga dijangka memberi manfaat kepada 40,000 belia kurang berkemampuan seluruh negara. Program Malaysian adalah inisiatif membantu rakyat B40 terutama kurang berkemampuan mendapatkan lesen motosikal B2. Haji berkata, Sabah menerima sebanyak 500 kuota program Malaysian B2 yang melibatkan dua daerah iaitu Tuaran dan Kinabatangan. Sementara itu, seramai 246 calon yang telah berjaya dalam ujian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperoleh lesen masing-masing pada Selasa. Haji berkata penerima lesen masing-masing terdiri golongan B40 yang antaranya berterima sumbangan tunai rahmah, mereka dalam senarai IKC, orang kelainan upaya OKU dan penerima zakat. Keputusan Kerajaan Persekutuan memberi pengecualian visa selama 30 hari kepada pelancong dari China dan India disifatkan sebagai inisiatif yang berupaya merancakkan industri pelancongan. Bagaimanapun, menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, walaupun keputusan itu disambut baik, Sarawak akan sentiasa mengambil langkah berhati-hati bagi memastikan keselamatan pintu masuk negara akan sentiasa terjamin.
Pengecualian visa is good. Tapi sebelum ini kita juga dimaklumkan bahawa ramai pendatang-pendatang daripada China datang, kita tidak tahu. Pihak imigrasi pun tidak tahu di mana mereka. They come in but they do not have the record of them going out. Are they still in here ataupun outside? We have to be slightly careful about those who come in. If it can assist, kalau ia dapat membantu industri pelancongan dengan lebih ramai yang datang. Karena kita tahu untuk memohon visa, kalau tak silap saya RM100 daripada China nak masuk sini, RM100 they have to pay processing fee. Get rid of that RM100, that will save a lot. That might encourage more people to come in.
Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabarkas menjadi landasan lahirkan generasi pemimpin yang akan mengemudi pentadbiran negeri itu. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Presiden Sabarkas berkata, pertubuhan itu mempunyai ahli daripada pelbagai pegangan politik dan latar belakang masyarakat yang majmuk dan mampu meneraju Sarawak berlandaskan nilai keharmonian dalam usaha memacu pembangunan.
That is the reason why malam tadi saya memaklumkan bahawa Sabarkas adalah gedung untuk kita memastikan arah tuju bagaimana negeri kita akan ditadbirkan. Di sinilah kilangnya, di sinilah gedungnya untuk kita memastikan keharmonian itu bermula. Timbalan-timbalan negeri, barisan timbalan negeri yang ada di sini saya dapat lihat. Barisan wakil-wakil rakyat parlimen dan juga Dewan Agan Negeri ini adalah landasan yang paling ramai mempunyai di mana letaknya wakil-wakil rakyat. Saya rasa baiknya di Sarawak ataupun di Malaysia saya rasa.
Tambahnya, Sabarkas bergiat aktif dalam menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dengan melibatkan penyertaan belia di mana lebih 700 program telah dianjurkan oleh kesemua 78 cawangan Sabarkas pada tahun 2023. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Perhimpunan Agung Teri Tahunan Sabarkas Negeri Sarawak ke-17 di Kuching pada Selasa.
Pusat Pungutan Zakat PPZ Labuan mencapai peningkatan 2.74% kutipan zakat melepasi sasaran awal dengan memperoleh lebih 10.79 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga November tahun ini. Pengurus Besar Operasi Luar PPZ Amawi, Fahmi Ismail berkata, angka itu bukan sahaja melepasi sasaran awal 10.5 juta tetapi turut menunjukkan pertumbuhan besar 17.5% berbanding 9.18 juta ringgit yang dikutip dalam tempoh sama pada tahun lepas. Kejayaan ini adalah hasil kempen strategik dilaksanakan oleh PPZ bagi memastikan penglibatan masyarakat dalam menunaikan kewajipan berzakat mereka. Beliau berkata antara inisiatif utama menyumbang pada kejayaan itu ialah kempen akhir tahun Zakat Yes 2023 yang menawarkan hadiah menarik seperti pakej umrah, tablet, komputer riba, jam pintar dan pelbagai hadiah lain tajaan CIMB Islamic. Beliau berkata selain itu turut diadakan kempen Friday Plus dengan waktu operasi dilanjutkan bermula 7 pagi hingga 8 malam setiap Jumaat bertujuan memudahkan urusan pembayaran di kaunter cawangan. Tambahnya PPZ akan menganjurkan hari bersama pelanggan dijadualkan dari 25 hingga 31 Disember 2023 di cawangan PPZ MyWeb Labuan. Seterusnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tawau merampas lebih 1 juta batang rokok pelbagai jenama tidak bercukai dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Kubang Jaya Sempurna. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Deraman dalam satu sidang media di Pejabat Kastam Tawau berkata, rampasan dilakukan hasil maklumat yang disalurkan orang awam berkaitan aktiviti penyeludupan itu.
Jadi hasil pemeriksaan tersebut telah mendapati di bahagian bawah rumah itu ada satu stor dan pemeriksaan mendapati ada terdapat sejumlah 1,009,600 batang rokok pelbagai jenama dengan nilai cukai yang terlibat adalah RM183,520 dengan jumlah cukai yang terlibat adalah RM684,688 lah.
Jelas Nasir, rokok seludup kenaan dipercayai dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Katanya berikutan rampasan itu, kastam menahan seorang lelaki warga emas berumur 60-an yang merupakan pemilik rumah tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat Kastam Daerah Tawau pada Selasa. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 135, Subseksyen 1, Subseksyen D, Akta Kastam 1967.
Dan dengan itu sekian laporan awan di Borneo pada malam ini. Saya Nikit Senyambara. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.